Подкасты «Радио Свабода».
Добрый вечер, это «Пік Свабоды», меня зовут Дмитрий Гурневич. Напередодні так званых выборов у Беларуси, а так само напередодні инаугурации у США нового президента, мы запросили в нашу студию человека, который у Беларуси был депутатом Верховного Совета, удельничал в вещении незалежности Беларуси, а зараз живе в Америце, ведая эту Украину. Там мы сегодня с моим гостем мы поговорим и про Беларусь, и про Злученные Штаты, але далеко не только. Сегодня мой гость был депутат Верховного Совета Беларуси Юрий Беленький, а так само экономист, сябра руху «Вольная Беларусь». Витаю, господар Юрий.
Витаю, витаю, господарство.
Я нагадываю так само нашим глядачам, слухачам, там, где вы есть, что это живая трансляция. У чате, який вы зараз можете бачить, здається, с правого боку на ваших экранах, вы можете писать питання. Я постараюсь их задать. Я одразу скажу, что это питання я так само збирав про Twitter або X-платформу. Их довольно шмат, тому сегодня мы попробуем как-то все это совместить, но коли часу не хопить, то іншим разом. Сегодня мы працуем с подаром Юрием ровно годину, и как не гублять час, подар Юрий, первое питання. Вы в Беларуси были от заснования Белорусского народного фронта у политики, богатый политический досвід у вас. Починали вы, коли Беларусь еще была свободная, и позднее у 96-м годзе отбылся поворот, у Беларусь усталявалася диктатура, отбылся конституционный переворот, але тем не меньше вы, как политик, и ваша партия, консервативно-христианская партия БНФ, могла дзейнічаць або легально, або паулегально. Як вы думаете, сегодня у Беларуси в угле махчима хоть некая деятельность людей, которые бы хотели что-то делать, некий активизм, но я не кажу, не ведаю, политичная деятельность, але у всяким разе то, что мы называем белорусским рухом, белорусской справой?
Ну, треба згадати, що 1988 год, коли був створений Білоруський народний фронт, гэта була савецька система, савецька диктатура, і не було ніяких політичних партій, не було незалежної Білорусі. Історія дала таку можливість нам дійничати. Я тоді увійшов у склад Талакіші, до речі, не було Народного фронту. Ми дійничали, ми випускали сам видат, ми розмовляли з людьми, ми принамсі рихтували створення Білоруського народного фронту, бо було абсолютне розуміння того, що без організації, без єднання людей такої сили здобыть незалежность будет немогчимо, а для нас это была головная мета. Мы помеж собой это говорили, мы ставили эту мету, але ситуация была такая, что огучить публично тады, это, ну, выкликать на себе просто шквал в огню и репрессий. Но тем не менее, когда я памятаю, в 1989 году Зенон Позняк публично заявив, що Совєтський Союз розвалиться і Білорусь буде незалежною державою, ну, така реакція була. Не тільки з боку комуністів, політичного собеседника, коли ви пам'ятаєте, таке видання було, ну, кшталту сьогоднішніх пропагандистів, але й на многих колег наших, які казали, ну, народ ще не соспів, ще не час, ось навошто таке було казати. Тим не менш, коли не казати гэта, то як люди до гэтай ідеї дойдуть, як вони почнуть сприймати її як хорошу ідею, їхню ідею. Тому насуперек стереотипам, насуперек той ситуації, яка була в Україні, ми гэту ідею несли. Принамсі, ну і реакція КДБ, звісно, була, я пам'ятаю, на посідженні Талаки. Тоді, ну, односна така свобода з'явилася, час перебудови, коли ви пам'ятаєте, Горбачовський. Приходив такий Дмитрів, і він, ну, КГБіст, не буду вже так докладно казати, але він казав так. Марксизм-ленінізм за той, як всі нації залилися, ви виступаєте за одродження білоруської нації, Білорусі, значить, ви супроти марксизму-ленінізму, значить, вас треба отак от, робив такий жест, ну, він приходив не один, з ним були такі люди, з такого певного тілоскладу. Ну, я так от, так хутенько переказую, що була ситуація, узнікли певні можливості робити незалежну справу, і ми робили. Сьогодні ситуація якби крутанулася назад. Сьогодні Росія руками Лукашенки, вынішчае Беларусь як, ну, як незалежную дзяржаву, саму структуру, саму сістэму і самае галоўнае беларусаў як уласна беларусаў, як ідэнтычны народ і ідэнтычнасць і мову, культуру, все это неодноразово казалось. И они не хавают гэта, что для них это ее стратегичная мета. И они это все робят. Это ж не значит, что мы повинны скласть вот ручки и смириться с волей лёсу. Первое, я бы рекомендовал на сегодняшний день. То есть сегодняшний есть конкретные реалии. Не подставляться. Не подставляться на любые провокации, не идти на эти выборы, где ведущие вас могут просто схопиться, потом приписать вам, что вы там робили некие деньги. Але работа повинна быть такая. По-перше, ни в яким разе не отсекать самого себе от крыниц информации, быть в курсе. Конечно, меры безопасности повинны быть, але вы повинны быть в курсе того, что отбывается. Вы повинны слухать незалежницкие СМИ, ресурсы. В первую очередь, конечно, это Зенон Позняка и тех людей, которые с ним, бо этот человек и всем своим житцем, и структурой, которые с ним засвечили свою отданность Беларуси и свой потенциал велизарный политический для этой меты. Другое, аккуратная повинна быть праца с людьми, для того, как белорусская идея, и она не помирала, тлумачить, у чем перевага белорусской национальной идеи, у чем перевага існавання незалежной Беларуси, у поравнанні с тем, когда Беларусь была колонией, як, ну, скажем, Татарстан, там, Чечня, те іншие субъекты Российской Федерации. Многим здається, что это на поверхне, это все зрозуміло. Але это далеко не так. Просто речи часом людям просто треба тлумачить и повторять. Мой политический досвід говорит, что часом, вот на початку, в 90-х годах, мы робили такую помилку, что лечили, что люди все разумеют, бо это же на поверхне. Это же так ясно, просто. Оказывается, нет. Треба просто речи людям тлумачить и говорить. Вот это самое-самое минимальное у сегодняшней ситуации, что бы я пропоновал людям. Бо наступит момент, коли ваша энергия спотребится знову для того, как объединиться в ту организацию, якая, а она повинна быть, узникнет, как Народный фронт, якая здійснить перемены у Беларуси. И самое главное, вот чем я могу поравнать конец 80-х и сегодняшний стан. Многие люди в Беларуси в конце 80-х, ну, у силу вот этой вот шматгодовой пропаганды советской, лечили, что яны ничего не могут зарабить. Робят иншие люди. И навод, когда выборы первые были президентские, многие люди казали, вот зачем за Лукашенко, хай он придет, им покажет. Кому им, это уже особое питание. Но самое главное, как сегодняшние белорусы, особенно молодое поколение, разумело, что от его, от тебе, от конкретного человека, залежит лёс Беларуси, от твоих
действий. Так, і дякую, ви зробили такий довгий програмний вступ, а все ж таки шмат питань, і тому я часом буду вас перебивати, на жаль. І перше питання, яке з чату якраз, яно у працях гэтай теми, а ці магчыма беларусам здабыць гэту незалежність при наявності під боком імперіалістичної Росії?
Ну, конечно, ну, все ж мы розуміємо, що імперії рано чи поздно розвалюються. Інша справа, в яким стані буде Беларусь на гэты момент. Таму мой такі довгі уступы тычыўся таму, каб захаваць беларускія сілы, беларускую ідэю, і каб беларуская нацыянальная ідэя, яна авалодала большасцю. Можа, яна ўжо авалодала, а можа, знаеце, так, это, большасцю нашага насельніцтва. Вот это самае галоўнае цяпер у гэтай сітуацыі. Без гэтага, ну, а то, што Расія пад бокам спадарства, ну, давайце ж глядзець, якія тэндэнцыі ідуць. Прынамсі, маё цвёрдае перакананне з улікам таго, што зараз адбываецца ў Расіі, ва Украіне, ў Амерыцы, што заходні свет, ну, ў першую чаргу Амерыка, калі б мелі, от, демократычныя краіны, палітычную волю, пытанне б вельмі радыкальна было б вырашана з Расіяй і, ну, адпаведна, з вайною ва Украіне. На жаль, ну, па пэўных прычынах гэтай палітычнай волі няма.
Па якіх прычынах?
Ну, па-першае, што Амерыка таксама ж неаднародная. Вот это вот супрацьстаянне левых, ну, так, так бы мовіць, лібералаў і кансерватараў у Амерыцы. Яно даволі моцнае. Дарэчы, я думаю, вот вы ў Польшы это назіралі, можа быць, толькі там, ну, свая спецыфіка, але якраз вот наяўнасць вот такой вот такого супрацьстаяння, і, конечно, тут же завязаны многія прыватныя інтарэсы, інтарэсы пэўных карпорацый, завязаны інтарэсы многіх карпорацый на Кітай, што вядомая рэчы, тут это цэлая такая сістэма. Але вот уявіць бы сабе, што вот эта вот магутная дзяржава з такім патэнцыялам, як Амерыка, вот захацела бы сёння, я так гіпотэтычна кажу, вырашыць пытанне з Расіяй, Украінай і Беларусію. Это было бы сапраўды вырашана не за 24 гадзіны, як Дональд Трамп казаў, але дастаткова хутка. То есть потенциал Америки и потенциал России не супоставимы. Инструментарий у Америки просто велизарны. Ну что ж, поживем, побачим.
Но менавіта тут быть... это было черговое питание, одно называется с Твиттером, або платформы X. Выходит, что республиканцы и демократы списали Беларусь и Украину. Я зараз цитую из памяти это питание.
Не так. Я размаўляў у Амерыцы з адным былым дыпламатам, вельмі прыхільным да Беларусі. Ён сказаў так: на жаль, то есть, прычым это не залежыць ад дэмакратаў і рэспубліканцаў, на жаль, у дзярждэпе Злучаных Штатаў Амерыкі рэальная сітуацыя такая, там чыноўнікі працуюць. Ну, канешне, яны там хтосьці прыхільнік адной палітычнай сілы, хтосьці другой, хтосьці можа быць трэцій. Але па факту ёсць недзе 50% па яго ацэнцы чыноўнікаў дзярждэпа, якія лічаць, што ўсё, што на ўсход ад Берліна, я не гаварюся менавіта на ўсход ад Берліна, это хай там хоць яны задушацца, выбачайце. Вот. Нас это не цікавіць. Вот на жаль, гэта вот такая сітуацыя ёсць. Я кажу пра гіпатэтычнасць, што калі б вот палітычныя эліты Амерыкі, якія вот пасля інаўгурацыі, скажам, завалодаюць вельмі вялікай доляй улады ў Амерыцы. Як мы разумеем, это Амерыка это не Беларусь, а там дыктатура і прэзідэнцкая так званая улада, это фактычна дыктатура всім кіруе. Тут сапраўдны падзел улады, тым не менш. Мы разумеем, што моц і паўнамоцтвы прэзідэнцкай улады і той палітычнай сілы, якая, дарэчы, мае большасць у кангрэсе. Таму калі б вот эта вот воля раптам бы вылілася ў накірунку вырашэння пытання, вот этих, пра якія сказаў, яны бы былі вырашаны.
Та, дарэчы, это одно з пытанняў таксама у Твіттары было, а ці ёсць у вас персанальна і у вашага руху, ці шырэй вашай партыі некія кантакты сёння ў Амерыцы ўвогуле з дыпламатамі ці з палітыкамі? Вы згадалі пра некую адну з размоваў?
Кантакты ёсць. Па праўды сказаць, Беларусь не ёсць такім прыярытэтам для американского эстеблишмента, каб, ну, сапраўды працаваць з тымі людзьмі, якія, ну, і засведчылі сваю палітычную пазіцыю і прыхільнасць дэмакратыі, прыхільнасць каштоўнасцям заходнім, ну, каб супольна працаваць. І зноў-такі я уже сказав про це погляди, які існують у Держдепі. Ну, давайте так, уявимо, що 50% там от мають таку позицію, не вельми прихильну, і на версії президентська, парламентська більшість – це та, яка має таку ж позицію. Звісно, це контакти обмежовані будуть, і не вельми добре. Коли от це от 50-50 похиснеться в наш бок, я думаю, контакти поширяться і зовсім інша буде супраса.
Після приходу Дональда Трампа нешто зміниться, на вашу думку?
Ну, безумовно, зміниться. Інша справа.
У який бок?
Тут би я хотів вам сказати, що може зміниться, можна зміниться по-різному. Одне, вот я вот хочу сказать, как для тех людей, которые так, может быть, разгубились, або под час выборчей кампании, вельми такая могутная шла кампания СМИ супрот Трампа, бо ну, процентов 80 тех же американских СМИ это ну, прихильники іншого політичного лагеря. И так, створалось такое уражение, что там ну, Трамп таки несерьезный человек, и он там некие глупства будет заработать. При этом как бы забывалось, что Трамп же был 4 года президентом. И принамсі многие становчих речей заработал. Ну, это как бы затиралось. Тому принамсі не забываем, само господарство. Я такую параллель бы провел. Я сам вот працював у начальника фінансового відділу заводу і знаю, що таке от, ну, от эта мікроекономіка, так? От, що таке от такий організм завод. Я вельми поважаю людей таких, які працюють у бізнесі і розуміють цю систему дочинення і що це таке. Тому що мені приходилось стикатися на два рази. Людьми, які далекі від подобних от подобного рода деятельности, и, ну, не выявляю, что такое приходит в 7 раницы на працу и сходит в 8-9 годин вечера. Так, и это месяцами такое, вот, да, как выжить. Как, ну, вот. Трамп – это человек, который ведает, что такое реальная экономика, и он ведает, чем живе реальный сектор экономики. І він в тим ліку володає питанням міжнародних стосунків у макроекономіці. Знову-таки кажу, цікаво, в який бок це пойде. От тут така хістка невизначеність, я би так сказав.
Ну, у гэтым контексті, як ви оцінюєте заяви, і що вони ввогалі значать там, про Канаду, як 51-й штат, чи про Гренландію? Бо вони у Європі не до кінця зрозуміли, чи це жарт був, чи це серйоз.
Ну, послухайся. Ну, от многі серйозні політики з часом закинуть щось тему. Ну, ця тема починає жити, починає відмірковуватися так. Закидываю что-нибудь такое фантастичное, а потом с этого фантастичного, ну, 50% может быть изжицовлено, так? Принамсі, увага, ну, кто говорил про Гренландию? Кому эта Гренландия была потребна? Кроме там, может быть, учням, которые учили географию в школе. А теперь раскрывается, что, оказывается, у Гренландии там велизарные залежи редкоземельных выкопнев, которые тут потребны, что Гренландия має стратегічне, геостратегічне значення у тим ліку у супротистоянні західнього світу з Росією і Китаєм. І, ведається, з гэтага усяго може узнікнуть нейка нова конфігурація. Це ж не значить, що реально Трамп завтра захопить і викупить Гренландію. Але певні заходи можуть бути зроблені. І зроблені у статовчому накірунку. У будь-якому випадку для Білорусі кепсько, коли узмацняється Росія, і добре, коли узмацняється Америка. Тому, коли геостратегічна територія Гренландії буде під контролем Америки, а не Китаю і Росії, це добре Білорусі.
От, я так би... у цій країні є база НАТО, американська база. Що ще може бути ліпше?
Послухайте, а здобыча, скажем, каштовных выкопнев и система супрацьповетраной обороны такая, якая бы прикрывала бы... Мы ж не, до речи, мы ж не ведаемся, мы часом так меркуем про систему той же противоракетной...
Там как раз американская система стоит.
Так. Мы меркуем, знаете, так ускосно, но специалисты, коли поговоришь, они некоторые такие нюансы рассказывают, про которые мы навыки не догадываемся. Трамп – это человек, который был президентом, и который имеет контакты сейчас с войсковцами, и с аналитиками, с специалистами спецслужб. И есть, напевно, у них пропановы, есть перестероги. Ну и не все ж треба огучивать, наоборот, слухать. Я, коли часом гляжу украинские каналы, у тим ліку, які працюють и тут, з Америки, мне хочется, ну вот, сказать, дороженьки, спынитесь, на во что вы рассказываете, какие слабости в украинской армии, как применяется то эти все узброение, характеристики. Вы выдаете ворогу такую информацию, сдобыть якую, треба было провести велизарную працу, иметь агентурную сетку и еще сродки разведки. А вы сами это все рассказываете. Ну, это так, до слова. Тому я просто хочу сказать, что давайте оценивать то, что говорит Трамп, не так, что вот он взял и рассказал все, что он меркует заработать, какие есть небезпеки для Америки, какие есть планы. Вот это будет самый правильный подход.
Угу. Смотри, Юрий, еще вот питание так само с Твиттера было, с платформы X, я буду повторять. Что может спынить поглинание России и Беларуси опроч Третьей Сусветной войны?
Ну, тут вельми все просто. Я может быть, не раскрыл в первый свой час вот это. На сегодняшний день потенциал России и Америки, я не кажу уже Европы, несопоставимы. Махчимость России и Америки несопоставимы. Коли Америка проявит волю, то Россия тихенько, спокойненько заберет свои войска из Украины, выплатит репарации и выйдет с Беларусью. Бо иначе Америка может такую ей учинить, такое житцо, что им житцо у Полночной Кореи раем сдастся. Иншая справа, что есть же Германия. Вот пару дзён назад польский политик Петр Кульпа, напевно, вы ведаете, он вельми любит навод некоторые патажные такие материалы рабить с украинцами. И он зарабил такий материал с такой назвой, можно сказать, эпатажной, по-российски это лучше так, кто захочет на Ютубе знайти. Германия заказала России войну в Украине. Ну, это, напевно, переборщивание, это заголовок, притягнуть увагу. Але то, что Германия на протягу всех этих годов супольно с Россией проводила политику по ликвидации Беларуси, Украины и Молдовы, включение их в склад России, это не секрет для меня, с той простой нагоды, что в 2000 году, подчас визита у Германии нашей вот объединенной так бы, оппозиции, это нам было заявлено у Бундестагу и Министерстве замежных справ Германии. Открыто и демонстративно. Что мы реинтегровали ГДР, вы повинны реинтегроваться у склад Российской Федерации, яка далеко просунулась на шляху демократии. Эта политика проводилась.
А зараз проводится?
Вы почаете?
А зараз немецкая политика относно Беларуси? Тишерей, махчима, наводно, некая европейская, но хучей заходнеевропейская, Франция. Это так само одно с пытанием.
Ну, это уже пытание можно долго говорить, потому что тут могут быть и этапы певные, скажем, 90-е, 2000-е.
Я про сегодня кажу.
И певные, значит, ну, скажем, варьирование. Але стратегично это было вельми конкретно вызначено. Больше того, я тогда в 2000 году имел гуторку тет-а-тет с господаром Гансом Георгом Виком, и он мне докладно сказал, что питание Пруссии еще будет вырашаться. Я помню, тогда у меня питание возникло, а как же хельсинские погоднения? А потом, да, потом это все загучало. Спочатку Лукашенко заявил, что хельсинские погоднения повинны быть. Никто тогда не воспринимал серьезно. Потом Макей уже. А потом начались падения с аннексией Крыма и так далее. То есть было разумение, что Германия имеет свои мэты не только у обеспечения себе российскими танными энергоносбитами, но еще вот такие вот мэты. Бо господар ВИК – это не просто человек, это человек, который означали в БНД, спецслужбу Федеративной Республики Германии. Это человек, такие речи просто так сказать не стал бы.
Я хочу просто так само засвечить для наших глядачов на Ютубе, что я бачу питання все в чаті, я поспробую їх задати, максимум, у другой половине, бо у нас еще есть просто по нашим плані трошки некілька питань, а потім ми перейдем більш активно до інших. Господар Юрій, пробачте, я вас перебив, ви можете докончити думку так. Тоді давайте пойдемо далі, бо є шмат питань. Ще питання, все-таки ви згадали про те, що ви працювали заказчиком фінансового відділу, ви працювали на заводі «Амкадор», здається, коли не помиляюся, ви економіст.
Я начальник фінансового відділу заводу «Ударник» концерна «Амкадор». 9 років працював з 1986 по 1995 рік.
Ну, ось, ви ведаєте білоруську економіку вельми добре. Зрештою, ви емігрували кілька років тому, як і більшість білорусів тих, які виїхали за останні роки. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні оцінюєте ситуацію економічну в Білорусі? Натурально, з тих лічбів, які ви бачите, загальнодоступних, тому що Белстат рапортує про невірогодні поспіхи. Сьогодні Лукашенко виступав, так само казав, що і прогнози невірогодні.
Ну, ведається, любий економіст каже, такі приклади банальні. Головну дрянний продукт можна як полічити? Один чоловік викопав яму, другий закопав. Значить, все це ввійшло в головну дрянний продукт, а на виході нуль. Ось. Тому це такі, знаєте, гульні і такі штучки можна робити, можна показувати, що завгодно. Говорка у сучасної економіки, та не тільки у сучасної, йде про те, які технології сьогодні є, які є тенденції, яка якість працівної сили, яка, скажімо так, стратегія грошово-фінансова політика. Тобто це от набір, ну, якби банальний, я такі речі все перелічую, але давайте, може би, от я тут якраз в Америці живу. Америка колись була диким краєм, і сьогодні це передова держава світу. А як так сталося? Люди задумуються чи ні? Чому раптом? От країна емігрантів. Ведається, останнім часом це питання підіймається частіше і частіше огучується. А Америку багатой зробила протестантская этика прас. Это, принамсі, экономичная категория. Люди, которые эмигровали в Америку, это значная частка протестантов, которые працювали как для Бога. Человек, который створяє економіку, це є основа. Коли у Росії у мозгах, у працівників, в першу чергу, як забрати Босфор і Дарданели, а не як уладкувати свою господарку, чи як мінімум покосити больних коля хати, така нація не буде мати перспективи і доброї економіки. У Білорусі, якраз білоруси, у порівнянні з російцями, тут вельми велика різниця. Це люди, які не були відсечені от від своєї спрадвічної от такої працовітості і свого такого менталітету створального, такого забезпечення сім'ї, свого добробиту. Ну, інакше кажучи, ну, нормальної європейського погляду на у цій сфері. Тому при отриманні повноценної незалежності білоруси, це нема сумнення для мене, білоруси доволі хутко наладять свою господарку і забезпечать доволі добрий економічний стан для держави і свого власного добробиту. Це, я кажу, якби банальні речі, але їх треба повторати. Тому що пропаганда може говорити, що завгодно. В кінці 90-х, 80-х, вибачайте, вони казали, що незалежна Білорусь не може існувати, тому що нема нафти. Хоча ми ж говорили, Японія так само нічого не має, але це одна з передових економік світу. Але це не гучало. Гучала пропаганда, і вона, до речі, знаходилася в отгук. І просто такі приклади з Японії, ну, часом її розбивали, цю пропаганду.
Спадар Юрій, давайте про санкції одну хвилинку поговоримо. На вашу думку, ці є санкції корисні у дочиненні до Білорусі, і ці є шкодні? Ну, корисні мається на увазі під ніким тиском, я так розумію, це питання з Твіттера, каб примусити режим до ніких діянь.
Ну, звісно, шкодні. Я...
Усі шкодні, ви маєте на увазі?
Ну, тут це відовочно, тут навіть... Я з другого боку вам скажу. Конец 80-х, початок 90-х. Ми потім 91-й год обвещаємо незалежність. У Білорусі не було ніводного обмінного пункту по валюті. Коли я відправляю свого директора у командировку за межі, я перелічував совєтські рублі у Москву, і потім, ця процедура займала не два тижні, їхав сам туди, отримлював у банку ГТ, ну там доляри, ці, марки тоді, ці, інша там валюта, привозив. І після цього, значить, мій директор їхав у командировку. У Білорусі не було ніводної зовнішньогандльової фірми. Все було так зроблено, щоб відсічі от цієї республіки від зовнішніх контактів, все зав'язалося на так званий центр. І ми, коли от прийшли тільки у Верховний Совет, наша у тим ліку діяльність була скерована на те, щоб максимально забезпечити БССР тоді незалежністю економічною. Ми одразу поставили питання своєї національної валюті, хоча це, ну, я пам'ятаю, після моєго виступу такого у 90-му році, мене зустрів на приступках Верховного Совету економіст Злотников і сказав, ну, як навіть він, цей чоловік, який економіст, кандидат наук економічних, сказав, ну а як же, як це Білорусь буде мати свою національну валюту? Стереотипи були. Ну, тим не менш, все було, ми крок за кроком робили, як Білорусь у той системі, знаходячись у Совєтському Союзі, поступово-поступово набувало все більше і більше суверенітету. Що значить сьогодні санкції? Це значить, все більше і більше відсікається Білорусь від західних країн і все більше і більше прив'язується до Росії. Це нам треба. Ви уявіть собі, що ну, от цей момент наступить, коли справді Білорусь відновляє свою незалежність. А ми маємо 80 з гаком процентів прив'язки в економічному плані до Російської Федерації. Які рычаги, уявіть собі, які рычаги має Російська Федерація на те, як впливати на економіку, відповідну політику. От ви згадали, да, я працював на заводі «Ударник». Коли на початку кожного року Російська Федерація не виділяла бюджетне фінансування для різних суб'єктів господарення, які купляли у нас техніку, наш завод стояв. І у мозгах наших людей люди ходили поміж собою, обмірковували, як там з бюджетом, з бюджетним фінансуванням в Російській Федерації, бо від цього залежала їхня конкретна зарплата і добробит. Тобто я це ведаю не абстрактно, я це ведаю конкретно, що значить прив'язка економічному плані до Російської Федерації. Де люди, які далекі були до любові до Росії, і вони у цій конкретній ситуації, ну, скажімо так, ну, хворіли за те, як у Росії хоча й було відкрите, завершено було бюджетне планування і було відкрите бюджетне фінансування.
Я зараз задам питання так само з платформи X. я не упевнений у фактах, Максим, ви поправіться. На початку 90-х Міжнародний банк, здається, прийняв програму розвитку промисловості Білорусі на 33 мільярди доларів. Лукашенко розірвав усі погодження одразу, коли став президентом. Що ти поспіли зробити, які були плани? Як виглядала Білорусь сьогодні, коли б програму виконали? Саправди таке було?
Ну, по-перше, я, може би, одразу приведу маленький приклад. Я був депутатом не тільки Верховного, але й городського Мінського совету. У нас обмірковувалося питання створення технопарку у Мінську. На 20 тисяч працюючих повинно було побудувати заводи на пустирі з сучасною технологією, сучасними технологіями, плюс вся соціальна інфраструктура, дитячі школи, садки, поліклініки. І Росія, маючи своїх людей, весь час, я би так сказав, торпедувала реалізацію цього велізарного проєкту. А коли прийшов Лукашенко до влади, він відкрито заявив, що у перші ж дні, коли він прийшов до влади, він цей проєкт закрив. Інакше кажучи, Росія все робила для того, щоб відсічі Білорусь від Заходу. Більше того, от я от розмовляв з високопоставленим чигуночником білоруським, і я задав питання, ну, був же проєкт побудови з Варшави до Мінська, третьої колеїни чигуночної дороги з європейського поміру. Чому це не реалізувалося? І він сказав мені просто, була супротросійська федерація з тою мовою, що це пошкодить безпеці Російської Федерації. Тобто ви розумієте узровень, по-перше, залежності лукашенковської влади від Росії, а по-друге, як Росія метанакеровано все робить, щоб Білорусь не вирвалася з її обдимків і справді не стала вести самостійну економічну політику. А тут ці санкції відсікаються від Заходу і піхають Білорусь в Російську Федерацію. Це, ну, для мене, як чоловіка, економіста, практика, і який переживав це все, це ну, назвати дурнотою, це можна було. Ну, я думаю, що це не дурнота, це свідома реалізація політики інкорпорації Білорусі в склад Російської Федерації. Чому це оголошують люди, які називають себе часом опозиції? Ну, частка з їх просто не розуміє, а частка – це ну, невелика, яка особливо не висловується, свідомо це робить на користь Росії.
Це тільки, до речі, Росія. Тут чергове питання, воно дотичиться якраз Америки. Сьогодні годовина приїзду у Білорусь блога президента США тогочасного Біла Клінтона, 94-й год, і от чоловік цікавиться. Чи несе відповідальність США і конкретна адміністрація Клінтона за ту ходу подій у нашій країні і регіоні, яку ми сьогодні маємо? Не розброювання Російської Федерації, а передача ядерної зброї АДРБ України, Казахстану, Росії. Так само приход до влади тих, хто прийшов тоді у посаукових країнах. Ну, мається на увазі після розпаду Совєтського Союзу. Вельми коротко, маємо 22 хвилини, ми мусимо ще питання 8.
Не все, но знову-таки кажу, Америка дбає про свої інтереси, так як вона лічить пріоритет. Тому, ведаєте, давайте я задам білорусам питання. Як ви дбаєте про Найджерію, ну, Нігерію, чи там подобну країну? Напевно, ніяк. Чому лічиться, що Америка, ну, повинна жити пріоритетом білоруських інтересів, а не своїх національних. Ну, ясно, що не так. Тоді полічили, що пріоритетом національних інтересів, ну, з'являється така конфігурація. Принамсі, ви пам'ятаєте, українці, і ми не погодилися з тим, що повинен заховатися Совєтський Союз. Все зробили, щоб вирватися з обдимком російської Совєтської імперії тоді. Так що часом треба, ну, робити на суперекамерики.
До речі, ось, коли на суперекамериці, чи Білорусь повинен вступати в Європейський Зв'яз? Питання з нашого чату на Ютубі.
Ну, наша політична позиція на цей конт була заявлена доволі давно. Ми були за те, щоб уступити у НАТО, але устриматися від вступлення в Європейський Союз. Ну, це з великим Германії, всього того, що ми ведали и володали ту информацию, это было для нас вельми небеспечно. Это могло привести до нехороших вельми выников. Тому, а НАТО это приоритет, конечно, это.
Але гэта змянілася на конт Еўразіяза? Все ж таки Німеччина тады была трошки бада іншая, чым цяпер. Цяпер Німеччина допомагає Україні вельми моцна.
Моцна? Ви лічите це моцна?
Ну, так лічать експерти. Я тут тільки можу ретранслювати некоторі міркування. Ну,
ведаєте, я так не лічу, що Німеччина допомагає моцна. Принамсі, згаданий мой Петр Кульба заявив, що при Меркель була фактично знищена германська армія, германські збройні сили були доведені до вельми кепського стану. Принамсі, я ніяк на ролик записував на конт того, як это год назад это вскрылося, як німецькі спецслужби передавали російським спецслужбам ту інформацію, яку отримували від британських і американських спецслужб по ситуації в Україні. От вам ілюстрація того, що робилося у Німеччині. Тогда это назвали несанкционным таким вот деянием, несанкционной передачей информации. Я до этой поры сомневаюсь. Я думаю, что просто, когда это вскрылось, ну, вы решили это прикрыть, скажем так, под шпионскую деятельность. На самой справе, я думаю, это была сведомая политическая праца по зливанию этой информации России.
Смотри, Юрій, ще одне питання. Давайте вернемося зараз на білоруський подворок, на принамсі некілька питань, а потім некілька персональних питань у вам є. Як ви оцінюєте ідею паспортів нової Білорусі? Якраз учора об'єднаний переходний кабінет, це офіс Лани Ціхановської, ось обвістили про те, що, ну, поводлі їх, гэта некий зрух, що, махчима, вони у хуткім часі будуть видаватися, треба подавати заявки, правда, не зрозуміло, поки які профіти вони даються.
Ну, детки гуляются у политику, гуляются у фантики. Я не хотел бы навык это комментовать, это сумно, бо многие люди верят, что это вот серьезно робится политическое деяние, что это серьезные политики. И, на жаль, эти так званые политики, они в 20-м годе забезпечили зачистку белорусской территории, зачистку тыла для россиянцев перед уворванием в Украину. Ну, не целиком зачистили. Все равно, как американская разведка поведомила трошки год тому, что именно дякуючи белорусским партизанам сорвался захоп Киева российскими войсками. До речи, я хотел бы всех белорусов вот натхніць гэтым, што як бы зусім маленькія былі ў нас магчымасці, но нашы беларусы зрабілі тое, магчыма, што войдзе потым у гісторыю, як унікальны выпадак, калі вот воля, палітычная воля, гераізм асобных людзей выратаваў Украіну і, адпаведна, можа быць, Європу ад вялікай трагедыі.
Ви назвали гульнею фантики, гэта ідея з пашпартами. Тут от вам перечі так само, що, здається, у КХП БНФ, так у вашій партії гэта була ідея, ви почали, у кінці 90-х ідея громадянства БНР. А що з нею сталося?
І чим і на інше? Это була ідея єднати людей, які стоять на цих принципах. Это же не було ідея реально, що ми збиралися видавати пашпарти, які б мали би міжнародне признання, відповідну юридичну силу при використанні. Це була символічна ідея об'єднання людей. І, до речі, я думаю, що от ви зараз нагадали, може бути, прийде час повернутися до цієї ідеї з уліком тої ситуації, яка є у Білорусі і вокруг Білорусі.
Ще чергове питання так само з Твіттера, вельми шмат вам їх було. Питання, почекайте, зараз я згубив гэтую думку і гэтае питання. Ну, давайте перейдемо пакуль до чергового. Гэта питання на конт незалежних білоруських медіа. У вас питаються, ці сапраўды яны білоруські і сапраўды незалежні. і про беларускія. Вы самі недавно узгадвалі пра слова СМІ, але вы казалі толькі пра Зенона Пазняка. Але ўсё ж такі Зенона Пазняка, ну, хіба што нема сваіх уласных сродкаў масавай інфармацыі, а што з іншымі?
Ну, вот я узгадаў Германію, так? И не только я, вот один из былых генералов СБУ украинских, Мельниченко, его прозвище забыл, генерал-лейтенант, он привозил приклады вот этой вот такой работы Германии супрац наших незалежных краин. И вот эта Германия финансует некоторые СМИ, и как вы думаете, вот эти СМИ, они сапраўды самостойные у проведения своей редакционной политики и самостойные в вызначении приоритет. Ну, я ж бачу, что не, я ж бачу, что это шмат годов, гэтые люди, не буду называть один ресурс, но гэты человек кожного своего суразмоўцу вытягва на тое. А вот Зенон Пазняк там говорит, что агентура. Ну-ка давайте, и ха-ха-ха, вот это вот. Разумеется, это и одночасно запуская вот так само таки фантик, быцем бы человек стоит в национальных позициях, таки фантик, что вот расскажите, в чем сутность белорусской национальной идеи, книжки там выпускает. Хотя белорусская национальная идея формуется у 3-4 слова. Это незалежная, вольная, белорусская Беларусь.
Так, а лишь никто не забороняет отказывать на такое питание его на минуту так. Я ведаю, кого вы маете на увазе, вы говорите на хучей про Дмитра Лукашука из Еврорадио. Але он запрашает всех гостей, он запрашает прихильнику так само Зенона Пазняка, например, Павел Усов. Я думаю, что что тыдень гостить у этой передачи набирает вельми шмат проглядов.
Ну, конечно, коли бы это было по-дубовому так, как лукашенковские СМИ поводят себе так у одни ворота, то это было б, никто бы не глядел. А так для этого... Ну, это есть такой принцип, что распрацеванный у гитлеровской Германии называется 40 на 60. Те 60 на 40. Коли 60% дается правдивой информации, навод написана информация на корысть ворога, але 40 самый головный даётся супрац. Вот могут як лукашенковские вот эти СМИ, каля лукашенковские на кожные выборы казали: Лукашенко кепский, Лукашенко кепский, он такие сяки, и тому, как Лукашенко зарабить кепско, приди на его выборы. Особливо вот эта красомовна была в 2004 году, когда был незаконный на супрац Конституции действующего законодательства референдум по снятию обмежеванию на президентские термины. Была вылучена такая идея: «Приди, скажи ему свое нет» на референдум, где полностью, это выборы 2001 года уже показали, полностью уже идут фальсификации масштабные. И я памятаю, многие люди поверили, журналисты профессийные, навод, и потом расчарование писали у своих выданиях, что упали в депрессию, ибо верили, что вот, когда они скажут «нет Лукашенко», то он, значит, это Лукашенко вытрет свою слезинку, значит, и подпраткуется воле выборщиков. Тому, ну, вот такая технология сучасная, она працуе шмат годов. Недавно, вот литерально день назад, я глядел на российском ресурсе Freedom интервью с Павлом Латушком. Слухайте, это дежавю некое было. Павел Латушко ужил снова эту формулу. Приди, скажи ему нет. На вот это вот 26-го студня, то, что будет отбываться после всего, что мы бачили, вот это такого прессингу, такого, ну, террора, я не знаю, как это назвать. И он закликает, кажет, на канапе это горший вариант сидеть. Ну, не повинны люди ходить туда, на эти выборчие участки. Больше того подставляться, бо все ровно могут найти причину, как людей схопиться и потом.
Дар Юрий, 10 серий у нас осталось, а еще тут питание мы не поспеем всех задать, але принамсі одно, и оно с чата на Ютубе. Я хутенько перекажу его. Что за апошніх 30 годов ваша партия, вы и Пазняк, зробили супрац Лукашенко, и чему ваш лидер и вы, ваша партия, не были репрессованы?
Ну, как я был репрессован, я уже рассказывал. 5 разов я був на Окрестіна, штрафы я вже не помню, скільки це мішки. Я був збитий у 2000 році, черепно-мозгова травма середньої ступені була. Меня трусили карбофосом на окрестина. Это, значит, распочали справу, как забрать у меня дитя. Это официальный документ, это можно знайти это. Вот, на конт не было репрессий. Але все 30 годов мы тогда абсолютно докладно вызначились, а ну, поздняк вызначим, что будет, что репрессии будут замасняться, будет стискаться вот эта вот махчимость политической деятельности. Что махчимо было? Все это годы мы тримали бел-червоно-белый стяг, мы ходили на куропаты, мы створали мемориал, мы ездили на Слуцкий збройный чин, мы ездили у Червень, мы постоянно вели работу с нашими людьми. Мы отсочивали реальную ситуацию с теми же выборами. Латушка вчера он говорит, что в 2020 году большинство людей супрот Лукашенко выступило. Ну, на во что ж такую неправду казать? В 2001 году мы уже назирали на выборчих участках, мы имели полную информацию. Лукашенко проиграл с великим треском номенклатурщику Гончарику. И все это, глядите, зараз забронили стяг, забронили, ну вот воклич «Живи Беларусь». Мы шли, я бы мог, вот, до речи, мы шли от Годинника завода на Куропаты со стягами и с вокличами «Живи Беларусь». Я бы мог, есть у меня два видеозаписа ментовские, когда меня судили, представили у суд, где мне перед гетом превентивно менты погрожали. Там штрафами, отсидками и всем остальным. Вот это весь час мы были под этим прессингом. В тот час, когда некоторые люди працевали министрами у Лукашенко, отремывали у копертах двойную зарплату, а некоторые робили бизнес и рассказывают теперь оппозиционеры, рассказывают, как они дурачку Лукашенко подкладывали проекты указов, выгодные для них, и он подписывал. В тот же час Лукашенко, молодчина, душил свядомых. И вот эти люди зараз их тягают по многих незалежных ресурсах. И вот 26-го они собрались, до речи, разом будут еще некую импрезу робить у день этой, фактически, трагичный день для белорусской демократии и незалежности. Вот это шабас отбывается.
Вы имеете на базе конференцию у Варшаве, присвеченную, как бы, ну, так званым выборам?
Ну, там, ну, уявите себе, коли бы Лукашенко висель не поставил, шибеницы, и людей вешал там бы. И они бы так само сделали эту пьянку-гулянку где-нибудь в этом самом респектабельном этом варшавском ресторане на супер воле это самое Лукашенки. Они даже не разумеют абсурдно, что они робят, эти люди.
Господар Юрий, мало вельми часу, я буду просить вас по хвилине отказывать на каждое питание. Скажите, питание с чата нашего YouTube-каналу, вельми гипотетичное, ци может белорусская армия стать основой, на якую подчас революцию могут опираться белорусы?
Ну, питание, я ведаю отказ на это питание. Я бы не хотел бы зараз у прямом эфире, бо не только слухаются наши приятели, але и вороги, отказывать. Я хочу сказать так. В белорусском громадстве большинство белорусов сегодня за Беларусь. А то, что меньшинство володая зброей, володая организованностью и репрессивной машиной, это не новая з'ява, выключно белорусская з'ява, это было в многих краинах света. Мы назирали, принамсі, вот недавно мы назирали у Сирии, где меньшинство володало зброей, володало контролем над краиной, як хутка это все обрынулося. Тому головное, как вот эта большинство, она заховалася у Беларуси, и она існавала, и в певний момент это будет вирішальним фактором.
Давайте наприкінці, у нас ще, я бачу, где-то 5 хвилин, некольки таких особистых питань. Люди цікавятся, ці пройшла ваша адаптация после міграції. Я нагадаю, что вы уже, здається, 4,5 года живете у США. И чем вы займаєтесь в Угле в Америці?
Ну, я працюю, бо в Америці, как жить, треба заробляти не только в Америці. Треба заробляти гроши. У той же час, ну, принамсі, я вибрав таку працу, де я працюю, починаючи 14:30, моя праця. От, да, 10:30. Гэтыя гадзіны ранішнія для контакту з беларусамі ў Европе. Конечно, мы кожны дзень, это для палітыка важна, кожны дзень живем у інформаційній прасторі, мы робім аналіз, мы абмяркоўваем, мы сустракаемся з тымі людзьмі, якія могуць даць карысную інфармацію, ці на якіх мы можам паўплываць. Бо вельмі важна, каб жыла палітычная сіла, якая можа у вызначаны момант даць тую формулу паводзінаў для беларускага грамадства, якая павінна быць. Як гэта было у 90-91 годах, калі наша невялікая апазіцыя ў Верховным Савеце, 30 чалавек, это менш за 10%, была вырашальнай у прыняцці рашэння незалежнасці. Мы это пытанне паставілі, мы это пытанне акуратна вельмі і дакладна, скажам так, практычна абгрунтавалі і рэалізавалі. Таму вы паглядзіце, што робяць заўжды такія дыктатары, як у Савецкім Саюзе было. Не допустить, каб існавалі людзі, якія разумеюць палітычныя працэсы, якія маюць досвід палітычны, маюць здольнасці палітычныя. І, ну, адпаведна, у пэўны момант гэтыя людзі зробяць сваю працу. Канешна, ім трэба, каб былі такія, якія, ну, нічога не разумеюць. Ну, выбачайце, я... Может быть, ролик запишу. Ну, как бы три слова Светланы Тихановской на святкование Нового года Зеленского. Ну, у трех словах там пять политических помылок. Может, не она писала, или какая разница?
Мы вельми далеко дошли. А кем вы працуете в Америце?
Я працую, як бы так сказаць, это можна бы нават рабочая спецыяльнасць, аддзел тэхнічнага кантроля ў медыцынскай кампаніі пад мікраскопам, значыць, правяраю якасць гэтых вот мікрадэталек. Але ты ведаеце, я настолькі шчаслівы, я помню, наколькі цяжка было працаваць на пасадзе, скажам, я і намеснікам дырэктара працаваў у двух, у тым ліку дзяржаўнай структуры. Калі адказваць велізарна, а тут працуеш, ну і атрымліваеш задавальненне ад працы, ад заробку і ад таго, што ты маеш шмат часу і разважаць, і атрымліваць інфармацыю. То есть, вот. Знайшоў самы такі нармальны сабе выхад у гэтай сітуацыі.
І апошняе пытанне, паколькі мне рэжысёр вяртае да рэальнасці, што нам такі паўтары хвіліны засталося. Скажыце, галоўны міф пра Злучаныя Штаты, які разбурыўся пасля пераезду туды?
Ну, мне не было міфу пра Злучаныя Штаты, бо я першы раз патрапіў у 93-м годзе, як быў запрошаны беларускай дыяспорай, і вельмі многа было мне патлумачана. Больш таго, у 90-м годзе я вучыўся ў Брытаніі, у Ковентры месяц на постдыпломнай адукацыі. Там таксама гаварыў, па-перше, вучоба дала вельмі многа тлумачэння, а па-другое, многа дала, расказала дыяспора. Тое самае і тут. Мая сестра тут уже давно, таму у мяне ніякіх стереотипов таких, скажуного явления не было. Еще в 93-м годе было ясно сказано так. Америка тяжко працуе. И большиня людей живе, образно кажучи, от зарплаты до зарплат. Ну, может, не так, как у нас. Конечно, тут и уровень зарплаты інший, и умовы, уровень життя інший. Ну, это так.
Дзякую, вялікі спадар Юрый. Я нагадаю нашым гледачам, што гэта была бадай першая частка, таму што вельмі шмат пытанняў мы не здолелі задаць спадару Юрыю. Сёння маім госцем са Злучаных Штатаў быў былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі, сабра руху «Вольная Беларусь» Юрый Беленькі. А для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.орг.